Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu din București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.
Viața pe care o trăim, o numim viață de credință. Și așa și este. Am ales o biserică pentru că credem ceea ce se predică în ea, am ales să trăim viețile în conformitate cu ceea ce spune Biblia pentru că credem că ce spune Biblia este valoros atât pentru viața de pe acest pământ, dar mai ales pentru cea veșnică din împărăția lui Dumnezeu. Este fascinant pentru mine modul în care credința, de orice fel, modelează viața omului. Dacă este o credință puternică, atunci trasează direcția de urmat în viață. Mă gândesc acum la unii oameni care au avut un ideal și au luptat pentru o cauză pe care o credeau dreaptă, nobilă, bună, cât de mult au fost dispuși să sacrifice pentru idealul lor. De exemplu, au fost comuniști care au murit pentru doctrina comunistă și au fost persecutați la începutul comunismului pentru ideile lor. Au fost creștini care și-au dat viața pentru idealurile propuse de Biblie. Oamenii și astăzi se jertfesc pentru diferite cauze, unele banale și fără importanță, altele ceva mai nobile, dar toate au aceeași finalitate, aici pe pământ și atât. Nu le-ar folosi oare râvna lor pentru o cauză mai bună, pentru o cauză veșnică? Admir perseverența acestor oameni, chiar în lucrurile fără importanță veșnică. Această perseverență a lor poate să fie un exemplu pentru un creștin și perseverența lor să fie pusă în slujba unui țel veșnic. Noi creștinii avem un scop veșnic, fără limite strâmte, ci scopul este în veșnic. Și auzim poate în fiecare zi din cuvântul lui Dumnezeu, mergem la biserică, auzim cerințele lui Dumnezeu, recomandările sale, care nici pe departe nu sunt rupte de realitate cum pot părea alte cerințe. Dar câteodată parcă ni se pare fără importanță cuvântul sfânt sau cuvintele sfinte din Sfânta Scriptură, parcă sunt ridicole, anacronice, fără sens pentru secolul nostru. De ce ne întrebăm câteodată sabatul să fie păzit în ziua a șaptea, sâmbăta, când atât de mulți oameni se închină duminica? De ce castitatea sau fidelitatea până la căsătorie, când atât de multă lume se bucură, între ghilimele foarte mari, de o viață fără limite? De ce să iei hotărâri ferme care să te opună poate membrilor familiei tale, când prin compromis poți face pace cu ei? Admir persoasiunea acestor fii ai întunericului care, pentru o cauză poate banală, sunt în stare să meargă până la capăt în convingerea și credința lor. Cred că dacă fiii luminii vor cultiva aceeași perseverență, dar îndreptată spre scopul veșnic pe care îl proclamă, victorii mai multe ar fi de partea noastră, experiențe tot mai frumoase și mai numeroase am auzit de la microfoanele posturilor de radio sau spuse de la amvoanele bisericilor. Ideile pe care omul le îmbrățișează îl formează. Cu cât le îmbrățișează mai tare, cu atât aderă mai mult la ele, cu atât viața sa va urmări direcția trasată de acestea. De aceea, vorbind despre mântuire, Domnul Hristos spune că esența mântuirii este în relație cu Dumnezeu, ce se dezvoltă în mintea noastră. Citim la Ioan, capitolul 17, cu versetul 3, următorul lucru. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Vedem că a crede un set de informații pe care le ai îți dictează modul în care îți trăiești viața. Dar viața veșnică urmărește același tipar, viața veșnică este legată de cunoașterea pe care omul o are față de Dumnezeu. Perseverența cu care căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, cu care căutăm să primim ajutorul de la El pentru a putea trăi așa cum ne învață El, ne va determina destinul veșnic pentru cer sau pentru pedeapsă. Măsura cunoașterii noastre de Dumnezeu va fi pentru noi condamnarea veșnică sau eliberarea și mântuirea veșnică. Nu oricine spune, Doamne, Doamne, îl cunoaște pe Dumnezeu, ci Dumnezeu trebuie recunoscut așa cum se descoperă în cuvântul său. Ideea centrală a acestei meditații este că măsura cunoașterii noastre de Dumnezeu determină fie fericirea noastră veșnică, deci răsplătirea, fie trăirea experienței descrisă de Biblie ca plânsul și scrâșnirea dinților. Doresc ca ocazia de acum să fie un apel care să deschidă inimile noastre spre primirea cuvântului lui Dumnezeu, a Dumnezeului descoperit de acest cuvânt. Când mă refer la măsura cunoașterii caracterului lui Dumnezeu, care asigură mântuirea, nu mă refer la cantitatea de informații culese de prin cărțile de teologie ce pretind că descriu caracterul lui Dumnezeu. Nu, nici vorbă. Mulți oameni din timpul Domnului Hristos nu au văzut în Iisus pe Dumnezeu care li se descoperea, deși erau experți în teologie. Dar pentru că au refuzat să se supună călăuzirii Duhului Sfânt, prin scripturi, au interpretat greșit solia lui Dumnezeu și au crucificat pe Mântuitorul lor. Dificultatea nu a fost la nivelul inteligenței sau al studiilor, ci închiderea inimii lor a fost aceea care le-a întunecat mintea, ducând la pierderea veșnică. Încă de la început, așa au stat lucrurile. Omul nu este incapabil să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, nici un om. Dar omul, dacă se încăpățânează, atunci devine incapabil să descifreze mesajul lui Dumnezeu. Cine este cel care, să spun așa, este aliatul omului pentru încăpățânarea lui? Încă de la început, de la apariția păcatului în universul lui Dumnezeu, diavolul a fost cel care l-a acuzat constant pe Dumnezeu de defecte grave care îi conduc acțiunile și care pun astfel în pericol fericirea și bunăstarea ființelor create. De exemplu, creatorul le-a fost prezentat celorlalte ființe create de către diavol ca fiind îmbrăcat cu atributele prințului întunericului, ca fiind arbitrar, sever și neiertător pentru ca el să fie de temut, ocolit și chiar urât de oameni. Diavolul dorea să îi umple pe oameni cu duhul său rău și astfel să-i facă robi ai voinței sale. Cum putea să facă acest lucru? Doar vorbind astfel despre Dumnezeu. De aceea, spunea el, este nevoie de o rebeliune împotriva lui Dumnezeu, ca să îndepărtăm aceste pericole. Și de atunci continuă să ponegrească caracterul lui Dumnezeu. Astfel, cheia mântuirii este cunoașterea adevăratului caracter al lui Dumnezeu, așa cum ne spune Domnul Iisus. Cunoașterea improprie sau, mai bine zis, greșită, o cunoaștere care nu vine din cuvântul lui Dumnezeu, este o cunoaștere ce cioplește caracterul lui Dumnezeu și naște în noi diferite atitudini care ne pot îndepărta de Dumnezeu, de mântuirea pe care acesta dorește să ne ofere. Dacă îl cunoaștem cioplit pe Dumnezeu, Biblia vorbește împotriva dumnezeilor ciopliți, care aș putea în mod simbolic să-l aplic și în acest sens. Dacă nu îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum Biblia dorește să ni-l prezinte, atunci vom avea o imagine despre Dumnezeu care ne va conduce la un mod de viață ce ne îndepărtează de Dumnezeu și de Mântuitorul și deci de izvorul vieții. Vom exemplifica aceste gânduri cu două extreme atribuite pe nedrept lui Dumnezeu, inspirate, bineînțeles, de vrășmașul lui Dumnezeu și al nostru de diavol, și vom vedea consecințele acestor idei, acestor viziuni despre Dumnezeu și, de asemenea, importanța unei viziuni corecte, echilibrate, biblice despre Dumnezeul nostru. Efortul permanent al lui Satana este de a prezenta greșit natura păcatului și adevăratele probleme puse în joc în marea luptă dintre bine și rău. Diavolul nu dorește să îndepărteze discuția despre păcat, nu, ci o menține, dar o prezintă în altă lumină. Omul, mai ușor sau mai greu, devine conștient de păcat. Mustrările de conștiință nu îi dau pace, iar povara sufletească îl poate duce chiar la afecțiuni psihice grave. Astfel, problema păcatului nu poate fi negată în viața de zi cu zi, în viața practică. Păcatul există. În fața acestor realități, Diavolul vine și prin învățături, sisteme de gândire sau practici încearcă să-l facă pe om să înțeleagă greșit natura păcatului și mai ales caracterul lui Dumnezeu în tratarea păcatului. Și de fapt aceasta este discuția despre viața veșnică, cum este tratat păcatul, cum este un om neprihănit, cum este un om sfințit. Sfințenia și neprihănirea sunt întotdeauna opuse păcatului. O extremă pe care o folosește diavolul este următoarea. Diavolul spune, păcatul tău e grav și așa și este. Păcatul tău duce la ruinarea ta veșnică și așa și este. Și apoi vine și spune, Dumnezeu urăște păcatul și așa și este. Și de aceea pe cel ce va păcătui îl va pedepsi în chinul iadului veșnic. Este așa? Și niciodată nu vor avea parte cei ce sunt condamnați la focul iadului de reducerea măcar a chinului lor, de reducerea pedepsei sau măcar de moartea lor. Nu, niciodată. Această amăgire cu amprenta diavolului vine încă din Eden, acolo unde i-a spus Evei, nu vei muri. Iar când rătăcirea a fost primită de către oameni și aceștia au fost conduși să creadă că omul este nemuritor indiferent ce ar face, Satan i-a făcut să creadă mai departe că păcătosul avea să trăiască veșnic. E adevărat, de data aceasta închin veșnic, dar veșnic. Deși Scriptura ne spune foarte clar că viața veșnică este una singură, prin relație cu Dumnezeu, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și aceasta o vor primi exclusiv oamenii credincioși lui Dumnezeu. Nu există două locuri în universul acesta unde se va trăi veșnic, în împărăția lui Dumnezeu, în fericire, unii vor trăi veșnic și alții vor trăi în iad veșnic, dar în chinuri. Iată ce spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 2, versetul 6 și 7. Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui și anume va da viață veșnică celor, și aș spune eu, doar celor ce caută prin stăruința în bine, slava, cinstea și nemurirea. Deci doar celor ce caută binele, Mântuitorul le promite viață veșnică. Nu există o alt fel de viață veșnică în alt loc, cum ar fi iadul, ci există o singură viață veșnică în împărția lui Dumnezeu. Dar prin ideea chinuirii veșnice a celor necredincioși, Satan a pregătit calea pentru a lucra prin reprezentanții lui și a-l reprezenta pe Dumnezeu înaintea oamenilor ca fiind un tiran răzbunător. Unul care îi aruncă în iad pe toți aceia de care nu este mulțumit și îi face să simtă veșnic mânia sa. Și în timp ce aceștia suferă un chin de nespus și se răsucesc de durere în flăcările veșnice, el este reprezentat ca uitându-se la ei cu satisfacție. Satana știe că dacă această rătăcire avea să fie primită, Dumnezeu va fi urât de mulți, iar în loc să fie iubit, adorat, va fi disprețuit. Cei ce susțin teologii și cei ce predică această doctrină cred că vorbesc în favoarea lui Dumnezeu, prezentând ura neîmpăcată a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Este adevărat că Dumnezeu urăște păcatul. Este adevărat că Dumnezeu reacționează și nimicește păcatul. Dar ce ar câștiga Dumnezeu dacă am admite că El își găsește plăcerea în a vedea chinurile veșnice, că El își găsește plăcerea în gemetele, țipetele și blestemele făpturilor care suferă, pe care El le ține în flăcările iadului? Pot oare aceste gemete îngrozitoare să constituie o muzică plăcută în auzul iubirii infinite? Se susține că această pedeapsă de nenorocire nesfârșită asupra celor nelegiuiți ar arăta ura lui Dumnezeu față de păcat, ca fiind un rău care ruinează pacea și ordinea universului. Dați-mi voie să spun că este o blasfemie grozavă. Ca și când ura lui Dumnezeu față de păcat este un motiv ca Dumnezeu să perpetueze păcatul, să facă în așa fel încât păcatul să fie continuat în iad. Căci după învățăturile acestor teologi, continuarea chinurilor fără nădejde de milă își scot din minți victimele nenorocite și când își revarsă mânia în blesteme și hulă, ei măresc continuu povara de vinovăție. Slava lui Dumnezeu nu este nici de cum sporită prin perpetuarea creșterii continue a păcatului de-a lungul viacului veșnice. Neplăcerea lui Dumnezeu față de păcat duce la eliminarea acestuia din universul său pentru totdeauna, nu la perpetuarea lui prin focul iadului, din mijlocul căruia ființele chinuite vor blestema și deci astfel vor păcătui în continuare împotriva lui Dumnezeu. Nu poate nimeni să spună că neplăcerea lui Dumnezeu față de păcat este văzută în faptul că El pedepsește pe oameni în iad pentru veșnicie, căci aceasta nu ar face altceva decât ar perpetua păcatul, oamenii ar huli pe Dumnezeu, ar păcătui în continuare împotriva Lui și ar fi absurdă ideea să spunem că Dumnezeu nu găsește plăcere în păcat, dar El a inventat iadul, adică un loc și un instrument în care păcatul va fi veșnic. Dacă imaginea lui Dumnezeu este astfel creionată, un tiran nemilos și sadic, care urăște păcatul, dar el îl menține, care așteaptă cu nerăbdare ziua pedepsirii pentru a-și găsi satisfacția în arderea celor vinovați, această idee nu îl va apropia pe om cu adevărat de Dumnezeu, căci altceva câștigă inima omului pentru pocăință, nu frica de suferința iadului. Dacă nu îl va face pe om să-și piardă mințile, atunci acest gând va naște o atitudine în viața omului de genul acesta. Dacă Dumnezeu este atât de îngust și atât de tiran, de ce să-mi doresc să fiu cu El o veșnicie? Mă voi bucura de ceva acolo? Nu prea știu să cânt nici la harpă și nici nu-mi place muzica clasică, deci nu e de mine în ceruri, așa că mă distrez acum și aici. O viață am, să-mi o trăiesc, fără limite, fără restricții, ci doar distracție. Și dacă va fi să fie iad, măcar să mă distrez aici și acum. Și uitați-vă cum este prezentat acest raționament peste tot în jurul nostru. Cu Dumnezeu e plictisial, dar cu păcatul e distracție. Pocăința înseamnă fața nefericită a sfinților din icoană, dar omul de succes, bărbatul zâmbitor și arătos, este pe reclamele de țigări. Deci, ce e de ales? Dacă așa este reprezentat caracterul lui Dumnezeu și viața alături de Dumnezeu, atunci cauza diavolului este slujită. Oamenii îl vor alege pe el, învățătura lui, chiar cu riscul chinului și al pedepsei. Mai mult, mai există practica mărturisirii păcatelor în fața altor oameni și îndeplinirii canoanelor bisericești pentru ca aceste păcate să fie iertate. Pentru acela care iubește însă îngăduința de sine, este mai plăcut să-și mărturisească păcatele unui semen muritor decât să-și deschidă sufletul înaintea lui Dumnezeu. Este mai plăcut firii omenești să facă penitențe decât să renunțe la păcat. Este mai ușor să-și mortifice trupul îmbrăcat în sac, biciuit și în lanțuri aspre decât să-și răstignească poftele firești. Greu este jugul pe care inima firească este gata să-l poarte în loc să se plece și să ia jugul lui Hristos, crezând că aceeași atitudine a preotului față de păcat o are și Dumnezeu. Nu uitați, iubirea este o forță foarte puternică. Iubirea de păcat e puternică. Un îndrăgostit este în stare să meargă zeci de kilometri pe jos ca să se întâlnească cu iubita lui. Este în stare să nu mănânce zile întregi pentru a economisi bani, pentru a face o surpriză și o bucurie iubitei sale. Omul este în stare să sufere mult, să fie pedepsit chiar, dar doar ca să poată să înfăptuiască ceea ce iubește. O mamă însărcinată care știe că face rău copilului ei dacă fumează este în stare să-i facă rău copilului ei fumând în continuare doar pentru că iubește fumatul. Deci omul este în stare să facă multe lucruri, să fie pedepsit, să renunțe la tot felul de lucru, să sufere mult pentru păcatul pe care îl iubește și care îi năruiește viața. Dar dacă are amăgirea conștiinței că va fi iertat făcând alte lucruri, dacă suferă, să spunem, atunci zice, merită. Voi rămâne cu plăcerea mea și de când în când voi trece și pe sub toiagul suferinței. Soluția la păcat nu este aceasta. Nici frica de focul iadului, care menține păcatul, nici frica de pedeapsa canonului bisericesc sau al regulamentului unei biserici, care nu reușește să biruiască iubirea față de păcat. Ci dacă îndeamnă ceva la pocăință inima omului, pocăința autentică, activă și dinamică, acel ceva este doar dragostea lui Dumnezeu și bunătatea lui, cum am citit în Roman 2:4, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Roman 2:4 este foarte clar, ceea ce îl aduce pe om la pocăință este bunătatea lui Dumnezeu. Și astfel, din nou, Biblia argumentează împotriva existenței unui iad veșnic, a unei pedepsiri nemiloase perpetue, căci nu pedeapsa fie ea și continuă va aduce pe cineva la pocăință, ci doar bunătatea lui Dumnezeu poate să nască răspunsul pocăinței în inimile ființelor create. Dar să nu uităm că efortul permanent al lui Satana este de a prezenta greșit caracterul lui Dumnezeu, natura păcatului și adevăratele probleme puse în joc în marea luptă. Cineva ar putea să spună, dacă bunătatea lui Dumnezeu naște pocăința, atunci în loc de pedeapsa pe care o pregătește diavolului, de ce nu se arată bun cu vrășmașul său ca să-i câștige pocăința? Unii nu doar întreabă, ci și afirmă că dacă Hristos ne cere să ne rugăm pentru vrășmașii noștri, să-i binecuvântăm pe cei ce ne bleastămă, Matei capitolul 5, versetul 44, atunci și el face la fel cu cel mai mare vrășmaș al său, de unde vine oare această idee? Oare subliniază ea dragostea lui Dumnezeu? Oare fundamentează și apără caracterul lui Dumnezeu scăpând de amăgirea imaginii tiranului nemilos? Oare ajută această nouă deformare la apropierea oamenilor de Dumnezeu? Această idee este ideea pe care diavolul a mizat atunci când s-a răsculat împotriva lui Hristos. A raționat că orice ar face Dumnezeu, el fiind iubire și având respect față de legea sa, căci porunca spunea să nu ucizi, nu îl va putea nimici. Probabil același lucru l-a amintit și Evei că nu va muri chiar dacă va mânca dintr-un fruct oprit, că Dumnezeu e bun. Cum să fac așa ceva? Acest raționament nu l-apropie pe om de Dumnezeu, admirând bunătatea lui, nu îl înalță pe Dumnezeu, ci îl apropie pe om de păcat, despărțindu-l astfel de Dumnezeu, căci păcatul este un zid, ne spune Isaia 59 cu versetul 2, un zid care ne desparte de Dumnezeu. Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Aceste denaturări slăbesc obligativitatea legii divine și dau oamenilor îngăduința să păcătuiască. Dacă ființele create, fie ele și îngeri, vor să se elibereze de jugul ascultării de Dumnezeu, o fac doar spre năruirea lor, ascultând ispita diavolului. În niciun caz, renunțarea la supunerea preceptelor divine nu va conduce la o mai mare apropiere și dragoste față de Domnul. Experiența a fost făcută în ceruri, unde diavolul pretindea libertate pentru îngeri. El și-a reafirmat susținerea că îngerii nu trebuiau să fie controlați, că ei trebuiau lăsați să-și urmeze propria voință, care avea să-i conducă în mod concret. Cred că este posibil ca diavolul să fi susținut aceste lucruri în fața îngerilor și astfel i-a înșelat spre rebeliune față de Dumnezeu. Este posibil ca diavolul a denunțat rânduielile divine ca fiind o restrângere a libertăților lor și a declarat că scopul lui era să asigure desființarea legii, că eliberați de această restricție, oștile cerești puteau să intre într-o stare de existență mai înaltă și mai slăvită. Satana împreună cu oastea sa au aruncat într-un deplin acord o cara rebeliunilor asupra lui Hristos, declarând că dacă n-ar fi fost mustrați, nu s-ar fi răsculat niciodată, că guvernarea cerului este prea strâmtă pentru capacitățile lor de dezvoltare. Este adevărat că nimicirea, distrugerea, nu este un lucru plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu, citim în Isaia capitolul 28 la versetul 21, referitor la această lucrare de nimicire a păcatului și a păcătoșilor care au rămas lipiți de păcat, aceasta este lucrarea neplăcută a lui Dumnezeu, lucrarea lui ciudată. De aceea Dumnezeu își amână pedeapsa lui atâta timp cât harul lui mai este eficient pe pământ și mai poate salva oameni. Dar faptul că atunci când harul lui Dumnezeu s-a încheiat, când posibilitatea mântuirii a încetat, după aceea urmează judecata și pedeapsa lui Dumnezeu dreaptă, faptul acesta este demonstrat în Sfânta Scriptură. Dumnezeu promite și sunt câteva versete categorice ale Sfintei Scripturi care vorbesc despre pedeapsa lui Dumnezeu și în același timp despre inexistența unui iad pentru veșnicie și astfel trebuie să înțelegem corect ce este pedeapsa lui Dumnezeu. Iată versetele acestea foarte clare. Dumnezeu promite în Roman capitolul 16 cu 20 că va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Deci diavolul va fi zdrobit. Iar ca să nu înțelegem doar poetic această exprimare a Scripturii, mergem la alt verset din Evrei, capitolul 2, versetul 14, unde citim ultima parte a versetului: pentru ca prin moarte Hristos să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Alături de diavol vor fi nimiciți la venirea lui Hristos, când Hristos va îndrepta toate lucrurile, vor fi nimiciți și cei ce stau de partea lui. Iată, așa citim la Matei capitolul 25, versetul 41, unde Mântuitorul spune celor ce s-au lipit de diavol și au fost slujitori, le spune așa: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Observați, focul este veșnic în efectul său și nu pedepsirea este veșnică. Astfel că, înțelegem un lucru, dacă diavolul va fi nimicit, dacă diavolul va muri, cu alte cuvinte, atunci care va fi soarta celor ce l-au urmat în această viață? Cu siguranță că vor avea aceeași soartă ca și diavolul. Universul lui Dumnezeu va fi curățat de rău, iar orice ființă, om sau înger, care s-a prins atât de mult de rău încât nu se mai desparte de el și nu mai poate să se despartă de el, în ciuda bunătății pe care Dumnezeu i-a arătat-o, va fi și el nimicit împreună cu răul. Va fi nimicit pentru totdeauna. Vedem cât de important este să dezvoltăm concepții corecte despre Dumnezeu, căci așa cum îl vedem pe Dumnezeu, așa vom trata apropierea noastră de El, cu alte cuvinte, problema păcatului. Dacă Dumnezeu este tiran, atunci mă va distruge pentru că am păcătuit și orice aș face va avea același rezultat. Deci fug de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este prea indulgent și niciodată nu pedepsește, atunci mă voi îndepărta de El și voi fugi la păcat, căci păcatul îmi place. Biblia ne cheamă să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este arătat în persoana Domnului Hristos, în special la cruce, căci Iisus ne spune în Ioan 14:9: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Biblia îl descrie pe Dumnezeu ca fiind o ființă capabilă să creeze, să comunice, să iubească. Dumnezeu face planuri pentru oameni, face un legământ, cum vedem în Geneza 12. La păcatul omului, Dumnezeu răspunde implicându-se personal în rezolvarea păcatului. Dumnezeul Bibliei este prezentat ca Dumnezeul dragostei, Ioan 3:16, 1 Ioan 4:7-8. Dumnezeu este plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. Dar și ca Dumnezeul dreptății, la fel vorbește și Noul Testament despre Dumnezeu. Citim la Romani 11:22: uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezentat ca unul care cere mult, dar care oferă gratis și mai mult. El așteaptă ascultarea, dar plătește un preț infinit să facă ascultarea posibilă. El are o lege de neschimbat, dar El oferă har îmbelșugat. Urăște păcatul cu o ură neîmpăcată, dar iubește pe păcătos cu o dragoste minunată. Este creatorul și susținătorul universului infinit, dar este și Tatăl nerăbdător care așteaptă la poartă întoarcerea Fiului risipitor. Dumnezeu provoacă mintea celor mai sclipitori oameni pe care lumea i-a avut, dar primește devoțiunea celui mai mic copil. Uneori Biblia dă glas exprimării poetice despre Dumnezeu, după ce descrierea în proză a spus tot ceea ce avea de spus. Pavel scrie poemul: o, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Citim în Romani 11:33-36. Așa că atunci când diavolul vine și vrea să fie profesor de teologie, prezentând caracterul lui Dumnezeu, amăgindu-mă cu vreun gând străin de cuvântul lui Dumnezeu, să știu să-i răspund cu cuvintele sfinte. Este adevărat? Sunt un păcătos. Dar, o, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Domnul Iisus a spus: n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și de asemenea, tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Nu crezi aceste cuvinte prețioase? Nu le vei primi în inima ta? Biblia ne îndeamnă: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Isaia 55:7. Sunt atât de frumoase cuvintele acestea ale Scripturii, care ne arată ura și dezamăgirea și neplăcerea cumplită a lui Dumnezeu față de păcat, dar în același timp dragostea față de păcătos. Iar ura aceasta în față de păcat va duce la eradicarea, ștergerea păcatului pentru totdeauna din universul lui Dumnezeu. În schimb, păcătosul pocăit, care se întoarce la Dumnezeu și cere harul său, va primi iertarea și viața veșnică. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar dacă nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Citim aceasta în cuvintele Scripturii, observăm cât echilibru Dumnezeu pedepsește doar pe răul care se ține de păcat și s-a lipit de el, dar vrea să salveze pe orice păcătos care a făcut răul, dar care dorește să se întoarcă la Dumnezeu. Putem să citim la nesfârșit aceste versete și aceste gânduri în Sfânta Scriptură. De exemplu, Ezechiel, capitolul 18, versetul 23, ne spune și el: doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu, nu doresc eu mai degrabă să se întoarcă de la căile lui rele și să trăiască? Domnul își descoperă aici, în mod clar, voia sa cu privire la valoarea celui păcătos. Și atitudinea pe care mulți o iau exprimând îndoială și necredință cu privire la faptul dacă Domnul îi va mântui, se răsfrânge asupra caracterului lui Dumnezeu, așa cum îl văd ei. Prin sacrificarea fiului său însă pentru păcatele lumii, Dumnezeu a avut drept scop ca omul să poată fi mântuit nu în călcarea legii lui Dumnezeu și nici în nelegiuire, ci în lepădarea păcatului, spălându-și hainele caracterului, făcându-le albe în sângele mielului. Astfel avem demonstrația și vedem clară intenția lui Dumnezeu cu noi. El își propune să ia de la om lucrul acela ofensator pe care îl urăște, și anume păcatul, dar omul trebuie să conlucreze cu Dumnezeu în această lucrare. Păcatul trebuie abandonat, părăsit, urât, iar neprihănirea Domnului Hristos primită prin credință. În felul acesta, divinul va conlucra cu umanul. Încheie aceste gânduri cu îndemnul de a studia caracterul lui Dumnezeu în lumina crucii și astfel să ne apropiem de Dumnezeu. Poți medita, stimate ascultător, asupra acestui lucru în fiecare zi a vieții tale. Poți să cercetezi Scripturile în mod sincer și stăruitor pentru a înțelege. Poți să faci apel la toată puterea și capacitatea pe care Dumnezeu ți le-a dat în străduința de a înțelege iubirea și mila Tatălui Ceresc. Și totuși, dincolo de acestea, mai există încă o infinită bogăție. Poți studia veacuri întregi această iubire și cu toate acestea nu vei putea înțelege niciodată pe deplin înălțimea, lărgimea, adâncimea și lungimea iubirii lui Dumnezeu care a dat pe Fiul Său să moară pentru lume. Nici chiar veșnicia nu va putea să o descopere pe deplin. Dar totuși, studiind Biblia și meditând asupra vieții Domnului Hristos și a planului de mântuire, vom înțelege tot mai mult și va fi partea noastră aceea de a ne da seama și a înțelege binecuvântarea pe care Pavel o dorea pentru biserica din Efes, atunci când s-a rugat ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, așa cum este El descris în Sfânta Scriptură. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, primește mântuirea, căci viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Și cine îl cunoaște pe Dumnezeu din Scriptură va vedea că nu este un tiran absurd care să perpetueze păcatul într-un iad veșnic, dar nu este nici omulețul naiv care nu ia nicio atitudine față de rău și față de păcat. Dumnezeu, în dragostea Lui, dorește să ne salveze de păcatul nostru, dar în dreptatea Sa va nimici păcatul pentru totdeauna. Iar cei care vor să rămână legați de păcatul lor vor avea aceeași soartă cu păcatul, adică vor fi nimiciți. Dar Dumnezeu este frumos. Caracterul Său este echilibrat și caracterul Său este descris sublim în Scriptură, în special în descoperirea Mântuitorului nostru. Așa că cine dorește să aibă viață veșnică, să-L cunoască pe Dumnezeu. Și această cunoaștere reală îl va conduce la o atitudine, la o schimbare în viața lui, o schimbare care îl va apropia tot mai mult de Dumnezeu. Vă invit să ne rugăm ca Dumnezeu să ni se descopere și să facă o experiență reală în viețile noastre această cunoaștere a Sa. Tatăl nostru care ești în ceruri, Te lăudăm pentru că Tu ni Te-ai descoperit în Scriptură și prin Domnul nostru Iisus Hristos în mod special și astfel nu suntem în pericolul de a avea un Dumnezeu cioplit după propria noastră minte. Așa că Te rugăm, Doamne, dă-ne dispoziția de a învăța din cuvânt și ceea ce vedem că este scris despre Tine să primim, să Te cunoaștem într-o relație personală cu Tine și cunoscându-Te să ne îndepărtăm de păcat și să fim aproape de Tine. Te rugăm, fă lucrul acesta pentru noi. Dorim să Te cunoaștem. Te rugăm, descopere-Te înaintea noastră și promitem, Doamne, dorim, ne declarăm credința că vrem să vedem ce spune Biblia despre Tine și nu ceea ce spun propriile noastre prejudecăți despre Tine. Te rugăm aceasta în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Fă lumină în viețile noastre și ajută-ne să Te primim și să Te cunoaștem. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.